Bueno, pois hoxe é 29 de xuño, estamos mergullados no verán e este é o programa 941 dedicado á Gran Lorez Alexandría, o cuarto desta serie, dun tempo que ben coñecedes todas e todos vos. Un tempo que facemos grazas ao vosso interese e audiencia. Un tempo que chamamos así, Tempo de Jazz. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, pero tamén de quen fai posible este programa. Na producción, edición e logo colgando na rede, Ana Prieto, que se preocupa de que soe así de ben. E na locución, elexindo a música, pois eu, Luis Cuntín, a terceira pata do banco, e a artista da que estamos visitando a obra, Dolores Alexandría Turner, a gran Lorez Alexandría, e a cuarta, sodes vos que co voso interese facedes desde hai máis de 20 anos que este programa viva e que chegue hoxe, como vos digo, a súa edición número 941. Así que imos deixar soar un pouco máis a nosa sintonía e comezamos. Bueno, pois empeñados en rescatar do esquecemento e en darlle a sona que se merece esta inmensa cantante que foi Dolores Alexandría Turner, unha muller que a mí me está deixando insatisfeita a escoita lineal dos seus discos porque todos os temas son magníficos e son tan magníficos que o mellor é decir, claro, cando mantés unha calidade tan alta, tan seguido, tan reiteradamente, pois parece que se perde o contraste. En programas anteriores contei un pouco a súa historia. E estamos intentando glosar o millor da súa discografía, que, por decirlo de algún xeito, os lombos de pescada están a partir do seu primeiro disco de longa duración, disco que rexistra para King Records como tributo a Lester Young, e que despois pasa por un disco con Big Band, tamén con King Records, que non glosamos, The Band Swings, un disco co Ramsey Lewis Trio para Cadet en 1960, un disco moi comercial, con arranxos pregrabados en anos anteriores, Singing Songs Everyone Knows en King Records, que glosamos na segunda semana deste noso programa. Despois hai un disco Early in the Morning xa para Argo Chess, Sing No Sad Songs for Me con Argo no 61 e detuvémonos a terceira semana, que foi a pasada, en Deep Roots. Disco que eu creo que enlaza con aquel primeiro, Lorez cun pequeno grupo nun óptimo de calidade e abre un período áureo no que estamos agora pois metidos. Xa non conto máis da súa biografía, por outro lado moi sinxela, moi simple, porque podedes ir aos podcasts e ali foi os podcasts do programa e ali foi narrada, e si quero adiantar que eu boto en falta na historia na traxectoria desta muller, pois así como un discazo con Big Band en directo, porque todos os traballos que ten con Big Band, xustamente, incluso temas con Big Band en discos magníficos, pecan un pouco pois de formalidade, de moi arranxados, da interacción moi mediada, porque hai unha grabación previa da orquestra e logo noutro momento a grabación da voz. Creo que tería que ter sido unha cousa formidável escuitala, en directo cunha Big Band. Perdón. E, en todo caso, logo despois desto que eu chamo período áureo, ela retírase, ten unha retirada importante de moitos anos, incomprensível, porque estaba nun óptimo de calidade, e despois volverá nos 80 cos últimos rexistros da súa carreira, creo que menos interesantes, creo que inevitablemente máis comerciais, para desaparecer de xeito temperá por culpa dunha enfermidade que a levou relativamente nova, pero incluso cunha apariencia física distinta. A Lorez Alexandría é unha dos primeiros anos, é unha muller corpulenta, e a Lorez Alexandría destes primeiros 60, desto que eu chamo período áureo dunha carreira, pois unha muller cun físico coxe non sorprende, sendo unha muller de raza negra, doulle por tinxir o pelo de loiro, cun efecto, digamos, un tanto sorprendente. Dá a impresión de que nunca conseguiu trasladar ou transmitir a súa imaxe física a sutilísima elegancia con que cantaba. Bueno, en todo caso, estas produccións para Argo Records, Chess, este Early in the Morning, Sing No Sad Songs for Me e Deep Roots, coa que estamos, marca, en concreto esta, Deep Roots, a súa quase despedida, inda hai outro disco, For Swingers Only, que se registra no 63 e que marca algo que vai ser decisivo na súa carreira, que deixa Chicago e vai buscando mellores aires a California, onde manterá o estilo, pero de algún xeito vai cambiar en gran medida de acompañantes. E ali vai registrar dous discos que, desde o meu punto de vista, son o cénit da súa carreira. The Great Loretz Alexandria and More of the Great Loretz Alexandria, que lle editará a xa entón mítica Impulse. Pero non adiantemos acontecimentos. Hoxe vamos observar as súas dúas últimas producións para Argo Chess. Este Deep Roots, do que aínda nos queda algún tema por escoitar, e For Swingers Only, que curiosamente en España foi coñecido despois de The Great Loretz Alexandria e de algún xeito unha secuela do éxito que aquel disco tivera entre os afeccionados. Este disco, Deep Roots, do que neste álbum, do que nos quedan aínda por escoltar algúns temas, registrouse no ano 62 cun trío, cuarteto e quinteto liderado polo sutil pianista de Chicago, John Young. Grabouse, como dixen, para Argo, para Chess, nun estudio sin determinar en Chicago, Illinois, entre o 13 e o 14 de febreiro do 62. Producción de Billy Davis e grabación de son por Ron Malo. Escoitamos seis temas e damos paso ao séptimo. It Could Happen to You, Podería Terche Ocorrido a Ti. Composición de Van Heusen e Johnny Burke. Unha canción que a versión que escoitamos agora de Loretz é breve, 2 minutos 38 segundos, e que interpretara Dorothy Lamour nunha película musical, The Angels Sing, os anxos cantan, que se chamou en español Diablillos con faldas e era un musical da Paramount que dirixira George Marshall. A película estrenouse en Nova York en 1944 e contaba a historia de 4 irmás que eran cantantes e bailarinas na súa relación cun director de orquestra que encarnaba Fred McMurray. Hoxe máis recordada das 4 irmás é a actriz Dorothy Lamour. Bueno, estes Van Heusen e Johnny Burke foron compositores favoritos de Bing Crosby ou de Frank Sinatra. Calquera dos dous, Sinatra ou Crosby, gravaron máis de 70 melodías de Jimmy Van Heusen. Van Heusen estuvo nominado para Óscar a mellor canción 14 veces en 12 anos diferentes e gañou o Óscar a mellor canción en 4 ocasións. Johnny Burke, pola súa parte, escribiu a letra de máis de 400 cancións e colaborou en 42 películas. Son, como vedes, artistas de primeiro nivel. E aquela cantante pop que era Joe Stafford, que cantaba acompañada da orquestra de cordas do seu home, Paul Watson, foi quen fixo famoso este It Could Happen to You, que non obstante resulta ser un vehículo altamente jazzístico para a nosa amiga Loretz Alexandria, que nos ofrece unha versión ben movida, interaccionando cos instrumentos e estendéndose nese territorio que tanto lle agradaba do scat. E, bueno, este It Could Happen to You está grabado por Loretz Alexandria with the John Young Quintet. É decir, o gran Howard McGee na trompeta, George Eskridge na guitarra eléctrica, John Young no piano e como responsável dos arranxos, Israel Crosby no contrabaixo e Bernel Fournier na batería. It Could Happen to You.
Your heart from sight. Lock your dreams at night. It could happen to you. And don't count stars, you could stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring, run when church bells ring. It could happen to you. All I ever did was wonder how his kiss would be, and it happened to me. Spit it did you dream.
Conta a lenda que nunha ocasión aquel que se facía chamar o rei do jazz e que o que facieron a versión edulcorada do jazz desde unha banda, bueno, unha especie de pequena orquestra sinfónica orientada á música que chamaban entón en América suite ou de baile. Bueno, pues conta a lenda que cando Whitman e a súa banda chegaron ao estudio de Capitol Records para gravar unha sesión, un dos membros da banda, o grandísimo trombonista e cantante Trummy Young, levou con él a súa noiva de entón, que non era outra que a que logo sería chamada Lady Day, Billie Holiday. Bueno, en aquel momento coincide que un dos propietarios de Capitol, o compositor, cantante e letrista Johnny Mercer, cae unha conta de que Young tiña escrita unha nova canción. Así que Mercer púxose a traballar e escribiu inmediatamente no estudo as letras. E propúxolle a Holiday gravala. Bueno, curiosamente, os rexistros sindicais identifican a Billie Holiday como Lady Day, porque xustamente estaba contratada naquel momento por outra casa. Isto doulle unha certa mítica a tal canción, que é Traveling Light, Luz Viaxeira, que realmente hai que atribuir a Jimmy Mundy e a Trummy Young na música e, como dixemos, a John Herdon Mercer, Johnny Mercer, na letra. Ben, aquí unha deliciosa versión na que xoga comportamentos indo arriba e abaixo da escala a nosa amiga extraordinaria Lórez Alexandria, e na que mostra un entendimento co pianista John Young que pode só cualificarse, o meu xuizo, como, en fin, soberbio. Neste caso, a formación liderada por Young é un cuarteto porque non está presente a trompeta de Howard McGee. Apenas George Scritt, guitarra eléctrica, o propio John Young, o piano, é como responsável dos arranxos, Crosby e Fournier no contrabaixo e na batería. Todos eles collendo no colo a voz maravillosa de Lores Alexandria, Traveling Light.
I'm traveling light because my man is gone, and from now on I'm traveling light. Said goodbye and stole my heart away. So from today, I'm traveling light. No one to see, I'm free as the breeze. There's no one but me. With my many memories, lucky day, he may come back again, but until then, I'm traveling light. No. No one but me. With my many, many, many memories, some lucky day. He's gonna come back to me. But until then, I'm traveling light.
Contrariamente, Ben, como tantas otras das que estamos oíndo do teatro musical, Almost Like Being in Love, que traduciríamos algo así como completamente ou como completamente enamorada ou nun estado como completamente enamorada. Música de Frederic Loeb e letra de Alan Jay Lerner. Para os non moi familiarizados con esta música, por seren os autores de My Fair Lady, que foi logo moi popular na versión cinematográfica con Audrey Hepburn como protagonista. Bueno, en todo caso, Almost Being in Love fai parte dun musical que foi levado ao cine e eu creo que foi moi apreciado polos nosos pais e avós, Brigadoon, que era unha fantasía, uns americanos que están, eu creo que de caza ou de sendeirismo por Escocia, e entón hai unha cidade máxica que é Brigadoon, que aparece, desaparece cada certos anos envolta na néboa, e isto dá lugar pois a un daqueles musicais moi luxosos do cine americano. Bueno, pois fixadevos que esta película, que cando unha vez parece anterior, é do 1954. E na película que encanta este como completamente enamorado, é Jim Kelly. Esta é unha versión desde o punto de vista feminino e é a versión, evidentemente, que nos vai regalar pois, a nosa amiga Lores Alexandria. Tamén neste caso estamos cun acompañamento do cuarteto de John Young e unha versión na que eu destacaría pois a musicalidade, a afinación, desde logo, a sabiduría armónica de Lórez Alexandría, a musicalidade coa que di Dindón, hai que ter arte para decir Dindón como diela, e o seu maravilloso scat, Almost Being in Love.
What a rare mood I'm in, and it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race, and it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing. When that bell starts to peal, I could swear that I'm falling. Why, I just know that I'm falling. It's almost like being in love. What a fabulous day this has been. What a crazy mood. And it's almost like being in love. See this great big smile on my face. Well, it's for the whole human race. And it's almost like being in love. All the pretty, 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 pretty music of life seems to be like a bell that is ringing.
E eu, que tanto falo, I want to talk about you. Quero falar de ti. Unha canción que compuxo William Clarence Exton para as amigas e amigos Billy Exton. Cantante extraordinario con voz de baixo que, desde o meu punto de vista, non alcanzou a xenialidade. Entre outras cousas, era tamén un magnífico trompetista. Creo que coqueteou demasiado co comercial, ademais de collas, e tiña algo que fai a súa arte un pouco perecedoira, que era que, tendo unha voz, como digo, de baixo, fermosísima, exageraba cun vibrato final que hoxe resulta absolutamente pasado de moda. Pero Exton é importante na historia do jazz, sobre todo porque a súa orquestra, liderada por él nos anos 40, foi un viveiro para a eclosión do bebop. Pero indo o que nos interesa, pois esta composición de Exton, que el mesmo cantou e estreou no ano 44, dá lugar a esta balada maravillosa coa que pois se pon punto final a este disco de Lórez Alexandría. Outra vez co grupo de John Young, que neste caso volve prescindir de Howard McGee na trompeta para ser un cuarteto con George Scritch na guitarra eléctrica, o propio Young no piano, e tendo escrito os arranxos, e Israel Crosby e Bernel Fournier, que foran anos despois os acompañantes conspicuos e constantes de Ahmad Jamal, no contrabaixo e na batería. Balada formidável que ademais demostra unha cousa. Que fácil sería para un productor buscando a comercialidade ou cunha cantante de menos fuste encher os silencios cunha orquestra de cordas. Aquí as cordas sobrarían, non fan falta. Amigos, amigas, esta é a gran Lórez Alexandría lendo magistralmente I Won't Talk About You.
About a night in June or a shady lane beneath a velvet moon. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you. Waterfall or that grassy park where crickets softly call. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you. The moon and the stars, the objects on Mars, are things that we've talked of before. But your love for me was the question. Your answer flung wide heaven's doors. Don't tell me our love will be sincere. Oh, my darling, you needn't ever fear, 'cause I love you, and I wanna talk about you. Yes,
vale, pois aquí estamos con Lórez Alexandría, ano 62, procurando un éxito que lle tarda, que se demora, que se lle retea, un pouco confinada no ambiente de Chicago, que non era xustamente a capital do jazz por aqueles anos, moi apreciada a nivel local, gravando para esta Argo Chess, e entón fai un intento o ano seguinte. Desde este disco do 62, a grabación do disco que pasamos agora é do 63. Agora sí sabemos o estudio, os estudios Termar de Chicago, producción de Desmond Edwards, e probablemente o estudo indeterminado do disco anterior sexa o mesmo, porque o enxeñeiro volve a ser Ron Malo. O disco chamase For Swingers Only, é dicir, para amantes do swing únicamente. Si xa en traballos anteriores isto estaba feito a que hai unha renuncia xa expresa a calquera interés en moverse no ámbito da música comercial, é dicir, isto é un disco de jazz para amantes do jazz, e volve a ser o grupo de John Young o que soporta e lle fai unha cama de prumas a Lórez Alexandría para que luza a súa voz. O disco gravouse en xaneiro de 1963, o 2 e 3, o sea que é un disco que, curioso, ten unha instrumentación moi lixeira na que se insiste no uso da frauta. Pero hai un traballo así moi sonoro na batería e no contrabaixo, e dunha maneira que non sei analizar con precisión nin xustificar en detalle. É máis ben unha impresión, pois realmente o resultado da sonoridade é menos de corrente principal, menos mainstream, menos bop original e máis hard pop. Imos probalo co primeiro tema deste For Swingers Only, Baltimore Oriol, unha composición de Hoagy Carmichael, a que lle puxera letra Paul Francis Webster e que alude pois o canto dun paxaro no medio da paisaxe industrial de Baltimore. Unha rítmica impar e ese sabor, esa soltura, ese descaro un pouco dela, esas sonoridades nas que, sin berrar, canta con enerxía e que lle dan xustamente ese aire que decía hard bop. Lórez Alexandria, voz. Ronald Wilson está neste tema na frauta. Recuperamos a George Eskridge na guitarra eléctrica e a John Young no piano e arranxos. Sorprendémonos ca presenza dun músico que será fundamental, importantísimo, no jazz de vanguarda nos anos seguintes, Jimmy Garrison, e co eficaz traballo na batería dun práctico descoñecido, Phil Thomas. Este grupo, este John Young Quintet, nel estríbase, nel súbese, rube por él, Lórez Alexandria, para editar esta intensa versión donde todas as cores da paleta orquestal están na súa voz neste Baltimore Oriol.
Baltimore, Oreo, took a look at the mercury, 40 below. No time for a lady to be dragging her feathers around. She flew straight to the Tanzania, where a two-timing blackbird met the divine Miss O. I'd like to ruffle his plumage, this Baltimore Oreo. Messed around with that blackbird till he singed her wings, but forgiving is easy. It's a woman like now and then might have been the same. Please send her back home, but alone. Home ain't home without her warbling. How she'd sing, make a lonely man happy. Baltimore, Oreo.
Como moitos son os recursos da Lórez, lógicamente, pois o segundo tema máis en clave de balada, Leader Girl Blue, Rapaciña Triste. Canción de Richard Rogers e Milton Hart e Lawrence Hart. O sea, de Richard Charles Rogers e Lawrence Milton Hart. vamos hoxe prescindir un pouco máis que no disco anterior para non, en fin, para ir variando un pouco a clave desde a que falamos e prescindiremos, pois, ao mellor de tantas referencias sobre a xénese das cancións. 3 minutos e medio non necesita máis para abordar unha balada perfecta. Se aquí houbera que seleccionar, eu creo que o máis esencial desta canción é o seu comezo. Fixadevos como Lórez comeza este Little Gil Blue. A capela, está cantando sin ningún tipo de instrumentación, en fin, algún tempo, e como mantén unhas notas sostidas, cunha respiración perfecta, relaxada, sobre na que no fondo da cal latexa un magnífico ritmo, antes de que o grupo, pois con esa lixeireza que lle chega a frauta de Ronald Wilson, faga ese fondo, que sempre é un fondo como un pouco disociado da melodía, como rítmico armónico, como cunha relación antifonal de chamada e resposta co que ela canta, pero que non é destas cantantes que necesita que un teclado lle vaya debullando a melodía para ela ir enriba. Isto é jazz, isto é Lórez Alexandría, isto é do seu disco For Swingers Only, Little Gil Blue.
Sit there, count your fingers. What can you do? Oh girl, you're there and count your little fingers. Unlucky little girl blue, see there and count. Falling on you, it's time you knew. All you can ever count on are those raindrops that fall on little girl blue. No use, old girl. You may as well surrender. Your hope is getting slim. Won't somebody send a tender to there and count the raindrops falling on you? It's time you knew, you knew. All you can ever count on are those raindrops that fall on little girl.
a intensidade de hard bop, volve a sentarse como naquel Baltimore Oriole neste intenso All or Nothing at All, que ben podía ter sido acompañado por unha big band naquela cousa que boto en falta na súa carreira. Big band, pero non big band pregrabada, anónima, sino big band en interacción no momento. Aquí proba que tiña potencia, intensidade, o swing precisos para ter enfrontado esa, en fin, esa empresa que eu non coñezo ningún disco de, da súa carreira, no que o satisfaga. Pero tal vez nesa nostalgia está ben resolta nesta canción de Arthur Altman e Jack Lawrence, Todo ou Nada en Absoluto, All or Nothing at All.
If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. Oh, or nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then? Cry for something that might have been. No, I'd rather have nothing at all. But please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. Kissing your eyes, the touch of your hand makes me weep. May grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no.
of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no.
Bueno, ya sea unha música cosmopolita e a súa xénese de desenvolvemento está ligada evidentemente a dos modernos medios de comunicación de masas. Así que en esa clave hai un punto de cosmopolitismo cando os músicos americanos como este no ano xaneiro do 63 alá en Chicago deciden facer unha versión de Traveling Down a Lonely Road, porque Traveling Down a Lonely Road, algo así como viaxando, indo por unha estrada solitaria, non deixa de ser o tema principal da película de Fellini, La Estrada, para que lle compuxera a música Giovanni Rota Rinaldi, máis coñecido como Nino Rota. E a que lle puxera letra, porque hai canción na película, Michel Galdieri. Fíxolle letra en inglés, Don Raye, e a ela se remite pois esta versión de Lórez Alexandría que trata o tema a tempo de vals, co acompañamento de Ronald Wilson novamente na frauta traveseira, George Screech na guitarra eléctrica, John Young no piano e como responsável dos arranxos, Jimmy Garrison no contrabaixo e Phil Thomas na batería. Tema a medio camiño entre as delicadas baladas e esas eclosións máis en ritmo impar, máis en clave hard bop, que caracterizan de algún xeito estes últimos discos de Lórez Alexandría en Chicago. Disfrutade agora deste Traveling Down a Lonely Road.
Traveling down a lonely road, darling, can't you see? I don't want to be traveling down a lonely road. If you would open your heart and let my love come shining through, you'd know how much I want to walk the road with you. My hand. It's been such a lonely road.
up your heart and let my love come shining through. You know how much I want to walk that road. Won't you take my hand? It's been such a long road, such a lonely road.
Bueno, imos rubricar o noso programa de hoxe cun blues, sí señor, Mother Earth, algo así como Nai Terra. Hai unhas semanas prestamos atención a un disco de Memphis Slim, Buddy Guy, e contamos que Memphis Slim chamábase de verdad John Lenn, pero que asinaba como compositor co nome de seu pai, Peter Chapman. Así que esta canción realmente de John Lenn, alias Peter Chapman, e como intérprete alias Memphis Slim. Mother Earth é un tema que, polo demais, sigue o padrón do resto do disco, con Loreth Alexandria na voz, Ronald Wilson, esta vez non na frauta, sino no saxofón tenor, George Screech na guitarra, John Young no piano, tamén é autor dos arranxos, Jimmy Garrison no contrabaixo e Phil Thomas na batería. E volve aquilo que eu chamaba os aires hard bop ao redor deste blues do gran Memphis Slim, que por aqueles anos asentaba os seus reais en Chicago, cidade na que está gravada esta producción. Mother Earth.
You may hi-hat me all the time, you may never go my way. Mother Earth is laying for you, 'cause there's a debt you've got to pay. Don't care how great you are, don't care what you're worth. When it all is up, you got to go back to Mother Earth. Thank you.
Pois nada, hoxe sigue sendo 29 de xuño de 2021. Este sigue sendo o noso programa 941, pero o noso tempo pois xa vai de balo e remata. Un saúdo cordial de Ana Prieto. Ela é a man que xestiona, produce, reparte ao longo da rede e de radiofusión este programa para que poida ser reemitido e accedido, ou se pode acceder a él en podcast. De feito, agora, cando aquí nos levantemos e marchemos felices a disfrutar da noite do verán, pois comeza a remisión en Radio Redondela, porque estamos estreándonos sempre en Radio Tui, pero remitíndonos en Radio Redondela, que xa é, en fin, xa é original isto. É desde Radio Redondela desde onde o facemos. E desde aquí, desde o corazón das Rías Baixas do Envigo desta vila, enviámosvos un saúdo moi cordial. Grazas por estardes aí. Deus mediante, na semana que ven, estaremos lanzando a voar a edición 942 deste tempo compartido, deste tempo que agora se despide, como fai sempre, ca súa sintonía. Sintonía que se bota, que se bota o aire, que se bota a voar, que despega con este repenicar de tambor. Pois nada, unha sintonía que é o noso xeito de petar no voso corazón. É o noso xeito tamén e o noso pano verde de dicir adeus. É o noso sorriso de ben vida. É o noso sinal de que aquí seguides, seguimos a facer entre todas e todos. E van 941 veces este tempo. Un tempo que agora vos dá a boa noite. Desde Radio Redondela, grazas por estardes aí. Isto foi Tempo de Jazz.